Ate polisi ya Kabalagala eriko muwala wa miaka 19 gwegombye mu bwala ngono mukozi wa waka kubigambibwa nti alikuwa mwana omuto wa miaka 5 gwe yakabasanyiza. Kigambibwa nti bino bibaddewo nkya leero mu Kimbugwe zone mu muluka gwe Kibuli mu ggombolola y'e Makindye mu district ey'e Kampala. Omwogezi wa polisi mu bitundu ery'e Kampala n'emiriano Rachel Kawala agambye nti omukwate ye Zaina Mary.
Kigambibwa nti omukozi w'ewaka yasangiddwa lubona n'omwana ono gubamulekera okukuuma ow'emyaka 5 ng'amukabasanya ng'ono ali mu kaduukulu kaffe ng'ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Nga tweyongera okubiriza abazadde bana bonna abakozesa abakozi ewaka okubeera abeegendereza ate n'okusooka okunoonyereza ku mukozi oyo gw'oleese mu makaago nga tonnaba kumuwa mulimu, nga tonnaba kumulekera baana b'ewaka. Sooka omukoleko okunoonyereza